Garbėjai Jėzui Kristui, džiaugiamės visais, kurie galėjo dalyvauti šiandien, nebuvo sutrukdyti kokių nors priežasčių. Ir aš paskui atkerpiu dėmesį, kad mes iš tiesų neteinančio sekmadienio evangeliją skaitysim, nes mes jau ją tą esam prieš 3 metus padarę. Tai galima rasti archyve mūsų ateinančio sekmadienio evangelijos komentarą. Mes skaitysime tų sekmadienių, kurių dar nėra buvę. Ir kadangi aš taip neapsižiūrėjęs paskelbiau 31, tai 31 tegul ir būna, nors jis dar mūsų laukia lapkričio mėnesį. Tai bus Morkaus Evangelijos 12 skyrius, 28-34 eilutės.
Vienas iš rašto aiškintojų girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį. Koks yra visų pirmasis įsakymas? Jėzus jam atsakė. Pirmasis yra šis. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis – mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė. Gerai, mokytojau, tu teisybę pasakėjai. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimo kaip save patį, svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedryso jo klausinėti.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tikrai žinomas ir girdėtas tekstas, ir man nuostabu, kad mes nesam jį apkalbėję, bet mes esam jį apkalbėję kitose evangelijose. Luko ir Mato, o Morkaus evangelijoje šita istorija turi savo specifinį charakterį. Ir vienas iš tų specifinių charakterių yra, kad šitas rašto aiškintojas yra taip teigiamai pristatytas. Mato ir Luko evangelijoje, jisai yra vienas iš puolančiųjų Jėzų ir bandančių jį sukompromituoti, kažkaip sugauti kalboje, bet kažkodėl vat Morkaus pačioj seniausiai evangelijoje, Morkus atsimena šitą epizodą kaip tokį pozityvų, tas lieka. Bet dabar liekam prie pirmo klausimo, kasgi čia galėtų būti pagrindinė mintis. Ir iš anksto įspėjų, ne tai, kas yra akivaizdžiausia. Tu esi netoli Dievo karalystės. Teisingai. Pagrindinė mintis yra šitie Jėzaus žodžiai. O kodėl būtent jie, o ne įsakymai ir įstatymai, paaiškės mums egzegeziai. Nėra taip akivaizdu, bet pamatysit, kad vis dėlto yra akivaizdu ir todėl ačiū Dievui iš studijas, kad galime čia, ne kad viešpats gaudo mūsų paviršutiniškume ir nori komplikuoti evangelijos klausimasi, bet mes neturim įgūdžių teisingai klausyti, todėl mums visą laiką atrodo, kad ten kažkokios yra užslėptos prasmės ir reikšmės ir ne tai, kas yra akivaizdžiausia. Bet bendram kontekste, kada įpranti skaityti šventą raštą, supranti, kad truputį kitaip susidėlioja tie akcentai. Ir šitoje vietoje vėlgi suprasite, kas, kur ir kaip. Pradėkime antras klausimas. Ką čia galėjom suprasti ar nesuprasti, taigi vienas iš rašto aiškintojų, girdėjęs jį ginčiantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį. Tai kasgi buvo tie, kurie ginčijosi su Jėzumi, kurie priešininkai buvo ir kuriems Jėzus taip gerai atsakė. Ir jeigu 12 skyrius skaitome, tai 12 skyriaus 13 eilutėj matysime, kad jisai kalba su fariziejais, su erodijiečiais, paskui 18 kalba su sadukiejais. Va tos grupuotės, kurios prisimenam, kad fariziejai yra moralinės tautos veidas, yra tam tikra grupuotė, tokių, nu, kaip čia sakyti, labai religingų žydų, erodininkų, tai yra čia tie, kurie su Erodu kažkaip, su jo karaliavimu susiję, tie, kurie norėtų atkurti Romos okupacijos metu žydų karalystę, ir aišku, kasgi tai būtų tas karalius, nu tai žydas Erodas Antipas, Erodo didžiojo sūnus. Paskui sadukiejai, mes žinome, kad jie tai čia nieko nenori atkurti, jiems ir taip yra gerai, tol kol jiems leidžiama šventykloje tvarkyti su visais šventyklos pinigais. Ir jie neigia mirusį prisikėlimą, nes taip gera gyventi čia žemėje, kad kam ten reikia į tą dangų ropštis. Taip, bet su šitom grupėm kalbantis girdėjo tas įstatymo mokytojas ir jam patiko Jėzaus atsakymai. Jam patiko, kaip Jėzus kalba. Nes įstatymo mokytojai, jeigu fariziejai, erodiečiai ir sadukiejai buvo daugiau tokios politinės partijos, jeigu galima pasakyti, politinės grupuotės, tai rašto mokytojas arba rašto aiškintojas, tai buvo specialybė. Tai buvo profesija. Graikiškai vadinasi gramatėjus. Tai kasgi buvo tas švento rašto mokytojas, jis buvo gramatėjus. Jam patinka Jėzaus atsakymai sadukiems apie prisikėlimą, tad jis klausė savo klausimų. Bet kitame egzegezėje randu, kad tai buvo profesija ir sulaukęs 40 metų galėjai tapti jau pilnateisiu šituo rašto aiškintoju, tai man dar liko keli mėnesiai, ir tada sėdėti su Sanhedrinu. Rašto aiškintojams buvo leista sėdėti Sanhedrino susirinkime, čia kaip žydų senatas, žydų religinė valdžia. Jau įleisdavo tave kaip rašto aiškintoje sėdėti kartu, nes tu realiai buvai toks teisininkas. Ir rašto aiškintojais galėjo būti ir fariziejai, ir sadukiejai, čia buvo politinė pakraipa, bet rašto aiškinimas buvo specialybė. Kur eini pas rašto aiškintoje, tarsi pas teisininką, tarsi pas kokį nors advokatą. Dabar ką jis klausė šitas, ir atrodo, kad iš pirmo sakinio akivaizdu, kad jis pozityviai pamatęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, atrodo, jis susižavėjęs Jėzumi, jis nusprendė, kad jis paklaus savo klausimą. Koks yra visų pirmasis įsakymas? Ir mat, kai tų įsakymų Toroje Jėzaus laiku buvo priskaičiuota 613, ir rašto aiškintojas žinojo juos visus, būdamas fariziejus, dar iš fariziejų, turėjo jų ir laikytis, nu žinote, labai jau ten sudėtinga viskas pasidarė, tai jisai sako, gal yra koks va tas pirmas, nes tai nebuvo tik tai jo klausimas, tai buvo nuolatinis klausimas tarp rašto aiškintojų. Ar yra koks svarbesnis, svarbiausias ir kaip galima graduoti tą svarbumą. Ir čia pateikė egzegetai tokią to laikmečio diskusiją. Simonas Teisusis gyveno antrame amžiuje prieš Kristų, čia žydas, rabinas, ir pasakė, ant trijų dalykų laikosi pasaulis – įstatymo, šventyklos ir gerumo darbų. Jau žydų mokyme, rabinų mokyme, jau buvo tam tikros mokyklos ir rabinai, kurie drįsdavo tuos 613 toros įsakymų įsakymėlių kažkaip bandyti sutraukti į kažką labai paprastą ir suprantamą. Laikosi ant toros, ant šventyklos tarnavimo ir ant gerumo darbų. Neblogai. Kitas mokytojas, mums jau girdėtas, Hilelis, mes sakėme, buvo dvi tos mokyklos Jėzaus laikais, 40 metų prieš Kristų, 10 metų po Kristaus, pas jį ateina pagonis, pas šitą žydų rabiną Hilelį mokytoją, ir sako, aš tapsiu prozelitu, aš tapsiu žydu, jeigu tu man išaiškinsi visą torą stovint man ant vienos kojos. Visi galime kurį tai laiką pastovėti ant vienos kojos. Vieni ilgiau, kiti trumpiau, bet kokiu atveju tai nėra ilgas laikas. Ir aš sako, atsistosiu ant vienos kojos, jeigu tu sugebėsi išaiškinti, aš tapsiu žydu. Ir ką atsako rabinas Hilelis? Jis sako, nedaryk savo artimui, ko nenori savo. Tai yra visa tora, o visa kita tik komentarai. Jis aukso taisyklę iš kitos pusės pasakė. Ne pozityviai, daryk kitam, ką nori, kad tau darytų, bet jis pasakė iš negatyviosios. Nedaryk to kitam, ko nenori daryti savo, tai ir yra visa tora, o visa kita komentarai. Kaip jūs manote, išstovėjo ant vienos kojos? Ir tada rabis Ahiba, mes jau čia tokį girdėjom irgi, praeitą kartą, 50 metų ir 135 metai po Kristaus. Tai čia jau va, tas po Kristaus mokytojas rabinas, ne. Jisai irgi tokį mokymą. Mylėk savo artimą kaip save. Tai visa apimantis įstatymas. Ir jis taip mokė. O Jėzus mato Evangelijos 7 skyriuje, 12 eilutėje irgi kažką panašaus pasako.
Tad visą, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašai.
Nu va. Ir Jėzus visą Senąjį testamentą, galime sakyti, sutraukė į va šitą taisyklę. Tačiau kai kas toje taisyklėje yra kitaip. Bet pasižiūrėkite, kur čia yra Dievo dalykas koks nors. Ko nenori, kad tau, nedaryk kitam, ką nori, kad tau darytų, daryk kitam. Dievas neminimas. Yra minimas
žmogus, pirmiausia, mūsų ryšys su žmogumi ir tada įstatymo įvykdymas.
Taigi, jis klausė, kuris yra pirmas, kuris yra pirmasis ir naudoja žodį graikų kalboj protos. Proto notaras reiškia pirmas tarp visų notarų arba ten proto archelajus kažkoks ten. Graikai ir rytų apeigų naudoja šitą proto. Mes naudojam arki žodį, reiškia arkivyskupas, pirmasis iš visų. O jie naudoja proto, pirmas tarp. Tai kurisgi čia tas yra pirmas, didžiausias. Egzegetai vėl sako, iš visų galiojantis ir pagonims, nes yra skirtas visai žmonijai. Iš tiesų, klausia, ne kas tarp toros yra galiojantis didžiausias, bet kas yra toks įstatymas, kuris galiotų visiems, nesvarbu, ar tu žydas ar nežydas. Ir tada Jėzus atsako dviem Senojo testamento citatomis. Pirmoji yra iš pakartoto įstatymo knygos, 6 skyrius, 4-5 eilutės. Klausyk, Izraeli, viešpats yra mūsų dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Tada kita citata yra kunigų knygoj. Nes žiūrėkite, čia po kol kas mes maišomės po 5 pirmasias knygas, tai mes po torą čia vaikštom. Kunigų 19 skyrius, 17-18 eilutės. Nenešiausi širdie neapykanto savo artimui, nors tektų savo artimą ir pabarti, neusitrauk per jį nuodėmės. Nekeršys ir nebūsi nusistatęs prie savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Taigi Jėzus pacituoja šituos du toros įsakymus ir tas pirmasis, kurį minėjom iš kartoto įstatymo knygos, klausyk Izraelį, yra garsusis Šema Izraelį. Šema Izraelį. Ir tai yra žydų poteriai. Žydų poterius, kasdienis poterius, kuriuos jie kalba ryte vakare, sudaro Šema malda. Bet jis susideda iš trijų citatų. Tai mes jau girdėjome pirmąją citatą iš įstatymo knygos 6 skyrius 4-9 eilutė. Šema Izrael. Toliau pakartoto įstatymo 11 skyrius 13-21 eilutės.
Antra šema maldos dalis.
Jei tad jūs tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, mylėdami viešpatį jūsų dievą, ir tarnaudami jam visą širdimi ir visą sielą, tada jis duos lietaus tavo žemėj savo laiku, ankstyvai ir vėlyvai lietų. Jūs nuimsite savo derlių grūdų, vyno ir aliejaus, jis duos žolės laukose jūsų galvijams, ir jūs būsite pavalgę iki soties. Bet saugokitės, kad jūsų širdis nesusiviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti, nes tuomet viešpats įnirš ant jūsų, ir uždarys dangaus skliautą, kad nebekristų lietus ir žemė nebeduotų derliaus. Tada jūs veikiai pražūsite puikiajame krašte, kurį viešpats jums duoda. Įsidėkite šiuos mano žodžius savo į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę savo ant kaktos. Mokykite jūs savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Užrašyk juos ant savo namų durų staktų ir ant savo vartų, kad jūsų dienos ir dienos jūsų vaikų būtų padaugintos krašte, kurį Viešpats prisiekė jūsų protėviams duoti, kolei dangaus skliautas yra virš žemės.
Prašau, yra ilgesnė malda, bet toje maldoje yra sąlyga. Kad jūsų širdis nesusiviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti, nes tuomet Viešpats įnirš. Ir ant jūsų užsidarys dangaus skliautas, kad nebekristų lietus ir žemė nebeduotų derliaus. Kaip svarbu yra lietus, net ir mes suprantame šiais metais, žemkenčius pasodinę, o niekaip jie negali normaliai išdygti, nes kaip pradžiuvo po vasaros, taip niekaip neprilyja. Ir vat prašau, atrodo, o prie ko čia tas lietus žydiškoj kasdienėje maldoje? O kur nėra lietaus, kas yra? Toliau ir trečia šiame maldos dalis buvo skaičių knyga, 13 skyrius, 37-41 eilutės. Tai tada man netaip nurodė. Tai dabar nepasakysiu greit, reiks pasižiūrėti vėliau. Vienu žodžiu, dar yra viena dalis. Bet Jėzus pacituoja pirmąją šiame dalį ir tada pacituoja kunigų knygos 19 skyrius 17-18 eilutės. Ne visą šiame maldą, bet tą dalį klausyk Izraelį ir tada apie artimą. Kas pakol kas, į ką mes išgirdome šituose žydų poteriuose, šitoj šiame maldoj, ir vieno, ir kito, ir trečioj citatoj bus paminėta, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Negarbinsi jokio kito Viešpaties, vien tik Viešpatį. Šitoje maldoje, kuri yra kaip žydų poteriai, ji buvo išskirtinė ir Jėzaus gyvenimo laikais, ir ypač romėnų okupacijos laikais, bet dar ir anksčiau, kuo? Monoteizmu. Nes viena dieva, monoteis, vienas dievas. Tai buvo nedidelė kažkokia nereikšminga tautelė, kurios religijoje buvo tik vienas vienintelis dievas ir dievas ne tik jų religijos, bet ir visų, viso pasaulio, visos visatos Viešpats. Jie su šituo monoteizmu atėjo į pasaulį, kuriame yra politeizmas. Ir graikų panteonas, ir romėnų panteonas, ir baltų vadinasi perkūnai, ir visos kitos deivės ir taip toliau. Vienu žodžiu, jie pagoniškam dievų ir stabų ir deivių pasaulį išdrįsta ir taip, nu kaip sakyti, įkyriai, ryto vakaro maldose savo ir vieni kitiems kartoti yra tik vienas Viešpats ir vienas Dievas. Ir nėra jokių kitų. Kiti net juokiasi, kokie bėdni yra tie žydai, jie turi tik vieną Dievą. Ir tada buvo noras užkariautojams pamatyti tą jų vieną Dievą ir įbėgus į švenčių švenčiausią, nieko nerado. Ne jokio išdrošto, išskopto ar kokio kitokio, kaip jūs, ką jūs čia garbinat, kaip tai nėra Dievo čia pasodinta. Tai va tas monoteizmas. Ir tai tas vienintelis Viešpats išskyrė žydus iš kitų tautų ir iš kitų religijų, ir jie buvo, nu, kaip spuogas labai nemalonioj vietoj visiems. Visus erzino va šitas jūtas, bet jie, nepaisant jų naikinimo ir šaipimos iš jų, jie įkyriai šito laikėsi. Nes su šito tikėjimu, kad yra vienas Dievas, buvo surišti to vieno Dievo pažadai. Duoti lietų, duoti pažadėtą žemę, juos saugoti ir globoti ir taip toliau. Kada tik tai jie išsižada šito savo pagrindinio tikėjimo postulato, jie tada praranda Dievo, savojo Dievo pažadus ir tada atsiranda nelaimė. Taigi, va Jėzus kartoja, tai tada sakomo, klausyk Izraelį, šema Izraelį, Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Viešpats. Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visą protu, visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Tas širdimi siela protu ir jėgomis. Iš tiesų tai yra paminėta širdimi siela ir jėgomis. Proto šitoje citatoje įstatymo 4.5 nėra paminėta. Bet nereikia čia skirstyti, čia žmogaus gabalais nesudėsi. Ką norima pasakyti, visu tuo, kas esi ir ką darai. Visu tuo, kas esi ir ką darai, turi mylėti ir garbinti Dievą. Antras, mylėk savo artimą. Ir čia yra toks, kodėl tas įstatymas, tarsi didžiausias įstatymas, susideda iš tų dviejų dalių. O iš kelių dalių susideda dekalogas. Iš 10 įsakymų ir 2 dalių ir 2 plokščių. Ant vienos plokštės yra išrašyti pirmi 3 įsakymai. Neturėk kitų dievų tik mane vieną, netark dievo vardo be reikalo, švesk šabą. Čia yra su dievu susiję įsakymai. Pirmieji 3 ir jie visada vaizduojami ant vienos plokštės. Jeigu pamatot 5 ir 5, neteisingas yra vaizdavimas. Likusieji 7 yra mylėsi savo artimą, nežudysi, nepaleistuvausi. Likusieji 7 yra susiję su mano santykiu su kitu žmogumi. Yra 2 plokštės, yra 2 dekalogo dalys ir Jėzus jas irgi sutraukia į 2 dalis. Yra pirmoji ir yra antroji. Išėjimo knygos 20 skyrius 1:17 eilutė. Čia randame tuos įsakymus. Ir tada įstatymo 5 skyrius, pakartota įstatymo, 5 skyrius nuo 6 iki 21 eilutės. Reiškia, randame tą dekalogą sudėlytą į tas 2 dalis, į Dievui skirtą ir į žmogui skirtą. Tačiau pirmoji dalis tampa pagrindu antrai. Eiliškumas yra svarbu. Pirmiausia vis tiek yra Dievas ir tas santykis su Dievu nustato mano santykis su artimu. Netvirkščiai. Nes jeigu kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai nors nėra mano kraujo giminė, bet kadangi mes turim vieną bendrą mums kūrėją, jis man nėra svetimas, jis yra mano rūšis, jis yra mano brolis, jis yra mano sesuo. Ir tada grįžtam prie Evangelijos teksto. Nėra įsakymo didesnio už šiuodų. Nu, čia pagrindinis. Labai paprasta. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė. Gerai mokytojau, tu teisybę pasakei. Ir pakartoja viską, ką jis pasakė, ir dar prideda. Už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Kas yra tos deginamosios atnašos? Gyvūnai, kuriuos pilnai sudegindavo. Kas yra kitos aukos, tai visokios ten ir piniginės aukos, ir smilkalų, ir grūdų, ir taip toliau, tas, kurias neždavo šventiklą. Bet kad tas įsakymų laikymasis yra svarbesnis už tas aukas, mes žinome iš 1 Samuelio 15 skyrius 22 eilutė.
Samuelis atsakė. Argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios atnašos ir kruvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui? Tikrai klusnumas yra geriau negu kruvina auka ir atsidavimas negu avinų taukai.
Nieko naujo nepasako ir rašto aiškintojas, jis gerai žino raštą. Matot, kitų raštų nėra. Ir kitokios informacijos nėra. Ir laikraščių nėra. Ir knygų kitokių nėra. Tu nuo pat mažumės nieko kito nestudijuoji kaip raštus. Tavo tėvai nieko kito nežino kaip raštus. Tavo aplinka nieko kito nežino kaip raštus. Tu nori, nenori buvo, kurie mintinai mokėjo visą torą. Mintinai. Tai taip, kaip mes čia vartom šitą knygą ir kartais neatverčiam ir taip toliau, jiem nieko vartyti nereikėjo. Jie puikiausiai galėjo vaikščioti tarp šitų knygų ir tų visų pasakojimų, nes tai buvo jų mąstymo, jų biblioteka tik ir buvo tai, ne kas nors kita. Taigi jis vat pasako. Vienas pozityviai paklausė, kitas pozityviai atsako, pirmasis vėl pozityviai įvertina tą atsakymą, o tada vėl Jėzus pozityviai atsakymo įvertinimą įvertina.
Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė. O žodis išmintingai, kuris čia naudojamas graikų kalboj, pažodžiui verčiasi turėdamas protą. Kaip turėdamas protą, jis atsakė. Ne emocijomis vadovaudamas, man patiko Jėzaus barzdeliai, ar dar vienu žodžiu, ne emocijomis vadovavosi. Vadovavosi protu, čia du protai susitiko, turėti protą. Ir tada važiuoju aš į, kur aš jau ten važiavau, į Kauną, įsingiau mažąją studiją. Ir Julius Asnauskas ten vis, mat, pašneka visokių gražių dalykų. Tai ten pristatė jėzuito Josefo Piperio knygą, jis jau miręs yra, knygą apie dorybės. Katalikų pasaulis yra išleidęs. Paskaitė ištrauką iš tos knygos ir man labai patiko. Ir skaitė ištrauką to Piperio apie dorybės. Ir dorybė, kurią jis laiko pačia pirmąja ir pačia svarbiausia, ir visos kitos dorybės turi pagrindą joje, yra protingumas. Vat turėti protą, tai reiškia būti išmintingu. Tas protas nebūtinai pasireiškia žiniomis, tas protas nebūtinai pasireiškia laipsniais, bet tas protas vis tiek veikia. Vat sakom, žmogus išmintingas. Žmogus, jis, ne, jeigu pasakom, žmogus emocionalus, tai yra komplimentas tam tikroj situacijoje, bet tai nėra išmintingumo kažkoks rodiklis. Ne. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė. Tu netoli nuo Dievo karalystės. Nu čia tai jau komplimentas. Jis reiškia ką? Tai kodėl dar ne karalystė? Žiūrėkite, piktą darys. Jėzau, prisimink mane, kai būsi savo karalystė. Aš tau pažadu, dar šiandien su manim būsi roja. Nu, jau piktą darį aš būčiau pasakęs. Tu netoli to nuo karalystės esi. O čia taip gražiai pasišnekėjo, komplimentais apsikeitė, atrodo, į vienas tą patį pasakė, kitas tą patį pakartojo ir visi turi protą, o vis dėlto nuo karalystės esi tik netoli. O ne dar karalystė. Nes santykis su karalystė, su Dievo viešpatavimu, su Dievo plano galutiniu įsipildymu, tuo, ką bandė sugriauti ir vis dar bando piktasis, tai yra kelionė. Tai yra procesas. Ir atrodo, kad va, visi kiti ten bando kažkaip Jėzų sukompromituoti, o šitas protingai pasišnekėjo ir atrodo kryptis gera. Jeigu jis eitų tą kryptimi, jis tikriausiai ir atrastų, kas gera ta Dievo karalystė. Tai yra priimti Jėzų, jo mokymą ir tapti jo mokiniu. To šitas nepadaro, jį pavadina mokytoju, jau nepasako viešpatį. Tai dar neatpažino, kaip Dievo siūstojo. Bet jau netoli, jau yra pradžia. Gera valia, reiškia gera valia. Eina gera kryptimi. Dar užbaikim ir tada grįšim prie to, kaip čia tampa pagrindė mintis. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Nu, žinokite, kad jį jau klausinėjo čia, ir tie sadukėjai, ir tie erudiečiai, ir tie fariziejai čia. O veiksmas vyksta, ar atsekit kur? Kur čia tiek daug rūšių yra? Šventykloje, Jeruzalė. Jėzus yra Jeruzalė, jis yra sostiniai. Čia jį ten visi iš provincijos atvykusi bando, kaip sako, pasmeigti ant intelekto jėtės. Bet Jėzus kažkaip tai iš kaimelio atvykęs tas kaimietukas, nu, atsilaiko, žino ką sakyti. O jo daugiau nebeklausinėjo ir tai buvo Jėzaus išminties pripažinimo ženklas. Kada baigėsi visas tas puolimas, kada baigėsi smalsavimas, supranti, kad tu turi reikalą su išminties šaltiniu, kuriuo piknaudoti kaip ir negražu. Negalima su išmintingu žmogumi smalsauti. Jeigu tu nenori išgirsti tiesos, kurie nori gyventi, kam tau ją išgirsti ir kam gaišinti mokytojo laiką? Kam gaišinti išmintingojo laiką? Žiūrėkite, kaip rašo apie dykumos tėvus arba dykumos motinas. Amas ir Abas. Ateina pas Abą tokį ir tokį ir sako. Abą toks ir toks. Pasakyk man žodį. Ir Abą tyli. Ir tas, kuris klausia, pasakyk man žodį, pradeda nervuotis. A kodėl Abą tyli? O Abą tyli todėl, kad mato, kad žmogus atėjo pasmalsauti.
ir arba nenori būti smalsuoklių objektas ir gaišti ir dalinti išmintingus žodžius, ten, kur nėra paruošta klausimosi dirva ir širdis. Ir jeigu tu susinervavęs, nueini toliau, ai, čia arba durnas, arba kvailas, arba toks kitoks, arba nuo to nepasidaro kitoks, nesvarbu, kaip jį pavadinsi. Bet jeigu tu pradedi vidinį dialogą su savimi ir supranti, kad tavo intencijos nėra iki galo grynos ir tu nesi pasiruošęs tą žodį priminti, tai po kurio laiko norija savimeilę, supranti, kodėl aba neskuba tau atsakyti. Ir aba nepasakyk man pamokslą, nepasakyk man, man vadinasi čia išaiškink kokį dalyką, aba pasakyk man žodį. Ir aba gali pasakyti vieną žodį, gali pasakyti sakinį, ir tai bus didžiausias turtas, ir tu jį nešiosis savaitę, mėnesį, metus ir gal pusę gyvenimo, kol tau dašus, ką tau iš tiesų pasakė ir kaip tai keičia tavo gyvenimą. Nes žodžiai turi galimybę keisti mūsų gyvenimą, nebent jų yra per daug ir mes nebekreipiam dėmesio. O tai ir yra, kas dabar yra ištikę, ir tai yra, ką mes truputį jau Evangelijoje užsiminė. Buvo laikas, aš vėl pasikartoju. Kada susitinkam? Kitais metais per bulvekas. Tai kitais metais. Nereikia nei priminimo, nei skambučio siūsti, reikia bulves kasti, žmogus yra. Nes pasakė žodį. Nu kaip kitai. Nu šiandien. Taip, bet tai tas žodis kažkaip tai su juo labai lengvabūdiškai elgiamės ir jų, rašom juos, kur ten nereikia ir visokius ten kitokius. Dabar prie pagrindo. Kodėl dar tu netoli nuo Dievo karalystės, bet kodėl dar ne karalystėje? Matote, Jėzus, kaip ir mišiose sakiau, nemokino melstis. Ir Jėzus nebuvo tas, kuris inicijavo įsiaiškinimą, kas tarp tų 613 įstatymų yra didžiausias įstatymas. Kažkodėl Jėzus, Dievo sūnus, nepradėjo savo skelbimo nuo aiškinimo įstatymų, kuris yra svarbesnis, kuris nėra svarbesnis. Kažkodėl Jėzus ne taip skelbė Evangeliją. Jisai šitoj vietoj nepasako, šitoj vietoj jis atsako į klausimą. Ir jeigu klausimo būtų nepaklausę, Jėzus iš pats į savęs nebūtų aiškinęs, kuris yra įstatymas didžiausias, kuris yra mažiausias ir taip toliau. Nes Jėzus yra žodis tapęs kūnu. Ir kol tu dar aiškinėsi, kokį įstatymą turiu aš laikytis, kad Dievui patikčiau, tai kas čia per santykis yra? Čia yra, žinai, ką aš tau dar Dieve skolingas, kaip aš galiu nusipelnyti tavo palankumą arba tavo meilę, nes matai, reikia įsiaiškinti, ką tu mėgsti valgyti ir kaip tai atrodo. Čia nėra meilės santykis. Nes kai tu jau esi patyręs Dievo meilę arba tu žinai, ką reiškia būti Dievo mylimam, tu tokių klausimų nebeklausi. Ir čia bet sunku yra pajusti ir suprasti, kad čia dar bandoma su Dievu eiti kažkokias derybas, kažką aiškinkit, ko aš čia turiu laikytis, ko aš čia neturiu laikytis. Priimk mano sūnų. Priimk sūnų. Apkabink jį. Priimk, ką jis sako. Žiūrėk, ką jis daro. Daryk, Dievas neateina su instrukcijomis, kaip čia dabar turime gyventi ir išganyti. Jis ateina su asmeniniu gyvenimu ir asmeniniu liūdimu. Ir kai mes perkeliam tą liūdimą į žodžius, į reiktų bėgioti, nes tai būtų labai sveika. Tai čia galim pusę gyvenimo praleisti apie šnekėjimąsi, kaip sveika yra bėgioti. Aš galiu būti geriausias kalbėtojas apie bėgiojimą, visą pasaulį išmaišyti, aiškindamas, kaip sveika yra visiems bėgioti ir koks geras yra bėgiojimas, bet realiai per visą gyvenimą niekad nebėgti. Čia pat tas ir yra pavojus. Nesi karalystėje, kada tu nesi atradęs, ką Dievas jau yra padaręs dėl mūsų ir
Nieko realiai nereikia daryti, bet meilė lės per kraštus, kada tu patyrė, kad būti jau yra būti mylimam ir nieko nebereikia nusipelnyti, nu, bereikia tik tai dalintis tuo patyrimu vieni su kitais. Nes tas, kuris laikosi Dievo įsakymu, myli Dievą visą sielą, visą protų, visomis jėgomis, visą širdimi, myli artimą kaip save patį, ar jis jį tą žino? Dabar mano gyvenimo programa bus mylėti viešpatį Dievą visų protų, visą ček, protas, aha, skaičiau šventą raštą. Visa širdimi, aha, nupiešiau širdutę kažkur te. Vienu žodžiu, ne, įsakymai nėra programa, kur mes atsidedam ant šaldytuvo ir tada žiūrim, kiek mes juos išpildėm. Ji vyksta arba nevyksta. O kad ji galėtų vykti, mes turime patirti Dievo artumo ir meilės stebuklą. Mes turime kažkaip, kažkurią akimirką savo gyvenime patirti, kad esame tiesiog mylimi. Vot taip. Tas faktas, kad esame, yra esame tiesiog mylimi. Ir Jėzus atėjo šito fakto mums patvirtinti ir šito fakto paliudyti. Ir iš to yra mūsų visa jėga, mūsų visa ramybė. Mes nieko čia neturime nusipelnyti, mes nieko neturime padaryti, nieko Dievui nereikia iš mūsų. Jis nei mažiau, nei daugiau Dievas nuo to, ką mes darom ar nedarom. Kiek bažnyčių pristatysime ir kokiu aukščiu ir kiek statulų pridrošim ir visa kita. Visa tai yra mūsų meilės, mūsų maudimosi Dievo meiliai išraiška. Ir turi didinti vienybę ir meilę tarp mūsų, o ne mažinti. Ir čia vat yra, sakau, jautru tą aptikti, kad ne šitos derybos, jos viską susako, gerai, mums pasakė, kas yra svarbu. Nu, ir kas keičia iš mūsų gyvenime. Kad žina, jog tai yra svarbu. Tol, kol tai tikrai nėra svarbu gyvenimu, daug mes žinom dalykų, ką reikia, ko nereikia, kas gerai, kas negerai, bet kol tai nepabandom, kad tai taptų mūsų gyvenimo dalimi, tai nieko nereiškia. Kryptis gera, ar ne? Bet tą kryptim dar reikia eiti. Ir kai pradedi eiti, tai ir visokie išbandymai, ir parklupimai, ir duobelės, ir tamsa, ir taip toliau, ir kartais ir maršrutą pametį, ir tikslą pametį. Kai prasideda kelionė, tada prasideda tai, ką mes vadinam gyvenimu. O taip tai sėdi ir krypčių begalės. Ir visos yra geros, ir dar nustatai, kur yra geresnė už kitas, ir knygas rašai apie tai. Ir aiškini visiems, bet kryptis ta būtų gera, jeigu... Ai, o kodėl tu neini? Aš dar čia visiems aiškinu, kur jie turėjai. Tai lygiai tas pats, kas atsitiko su Jėzumi. Jie matė jį meldžiantis, jie matė jį darant kažką, ir tai po to kylo klausimas. Ne prieš tai. Bet pripažinkim, kad nu, mes tikriausiai būtumėm pradėję dabar, vaikeliai, išmoksime maldų ir pradėsime eiti Dievo meilės ir įsakymų keliu. Ne. Mes dar pasišnekėsim, dar pagvildensim, juk čia yra gražios, svarbios mintis, apie jas reikia daug kalbėti. Ir daug galima pasakyti, ir va jūs gal ką galit pasakyti. Nu ir vienu žodžiu, prisisakom čia porį valandų ir einam namo paaiškinti, kaip kiti turi gyventi. Nes mes taigi jau žinom, kas yra svarbu ir kas yra pirmasis įsakymas. Tai žinokit, nepatikėsit, bet tik tiek.